ערב שבת שלום רבותיי, בן איש חי לעולם הלכי קדיש המכונים. לפעמים כעניית קדיש קודמת לעניית קדושה. קדיש מסניין אפר צ'ויס ערכי קדיש ג'ווה בדי הקדושה, קדיש קאמס פרסט. אם באים לשומע ביחד. אבל אם כבר התחיל לענות קדושה, אגב שורי כי עדיין הקדושה רג'ה בבדדן, ובח וסתקר, דזן סוויץ' לו רדיש. ומפרמיין כאוסולן בעד בדונים, כאריזל מפרמייד, מו אינג'ה קדישה היא מוכתלף דרים, זו תפילה. קבלן ג'ובי סובעת כעדים, כתברי קבלה, קדישה צ'קר מקונה מסק קלאץ' גרפתן, כי מוכד דנדה עבז מקונה. אדם מוכד עולמות, מחד עולמות, יעני שום עולם עשייה, בריאה, יצרה מיר בלם, ובעד השם קדיש מזה נמיד פעין. סו אריזל מפרמייד כפיין שאתה קדיש הס, כי אינה קריב קדיש יתום ניס, אינה it's part of the תפילה. Part of the תפילה, פיין שאתה קדיש, כי אינה מעבולם שליח ציבור מזה. קודם עם פיין שאתה קדישה, מפרמיין קדיש דה קודם הודו, קדיש על ישראל כמזנים, ויוצר, אבל מה, עד שזה מזנן, קדישה מתונן, קדישה קבל אז ברוך שהוא אמר, יתומה מתונן בזנן. אבל אין קדיש יתום ניס, אין ג'וז וקדישה אסלי תפילס, עולמות. ומפרמיין, איקי שמוע לקבל אז אשר, בעד אז קבל אז תפילה לדוד, קבל אז... וקבל אז פתאומתו הגדורת, אינה, יקי קבל אז שמזנים, השתבח, יקי קבל אז, בעד אז הודו בעד בזנים, קבל אז הודו, יקי הונה, כי בעד אז השתבח מזנים. בעדש, בעדש כתפילה להשקי ברוך המקונים, יקי קדיש מזנים, בעדש תתחבול זדה משה, ובעדש שם, קדיש צ'יזה, קדיש... בעד אז מזמור מזמור, מזמור רוז און קדישי כקבל אז עולים שבח כמו ספרדי המזענים אשכנזיו בעד אז עולים שבח און קדישי התומה ומפרמיין כאינג'ה סו מפרמיין אין הקדיש קדישי אחר קדישי התום תולד הנפטר אם יאמר אותו בנו תוך י' בית חודש וגם בכל יום היורצייט קדישי התום خیلی خیلی تولد داره به خصوص برای پدر و مادر تو ایران واسش پسر میشه او قدیشگو مرد قدیشگو قدیشگو که چرا تولد لنفتر میومن تو بنو تو خیود بد خودش که در 12 ماه بزنه قدیشه را واسه پدر و مادر 12 ماه است واسه بستگان دیگه به وقت نباشه یک ماه سو این البته ما دوازده یعنی یک سال کامل هم نمیزنیم یه هفته کم چون مشپات رشاییم یک ساله و همینطور به خول یوم هیورسایت حالا ما بیشتر از یوم هیورسایت میزنیم هیورسایت یعنی سال ما منهاگ ما اینه که مثلا از یه هفته قبل میزنیم یا از شب شبات قبل و یش بو شتی توالیوت میفرماین قدیشی که قدیش یا توم که هر کسی میزنه واسه بستگانش واسه پدر و مادر دو تا فایده داره اخت لحتسیلو میدین گهینام یکیش اینه که خدا نهیره اگر کسی که علام رفته جهنمی باشه من باشه از میتونه از جهنم بیارتش بیرون به هشنیا لخنیسول گن ادن و لحلوتو و یک فایده دیگه که داره ممکن نفر اینی به رام صدقه بره میره گن ایده اون وقتی میبردش بالاتر و بالاتر تو گن ایده لخخ عمری متای تومیم تو خوب داد خودش بگم بیمار یورد ساید به خودشان رو بشاره واسه این قدیش رو میزنن قدیش یا توم چه در تمام سال اول و چه وقتی یورد ساید سال لخخ هیا نوه گربه نوه عریزل لومر قدیش بد شازه به خودشان ها به یوم شنیفتر با عویو باید که خود عریزل یعنی همه هفته اینا رو نمیزدی از شب شبات قبل فقط شب روز سال بین به شخید بین به عروید کنیزگه به صفر اکبانوت این شام و بنابراین اینجا و میفرمین توو توی اینجا میگن کتاب کترمالخوت توو شویمر حیاتون به لخش הן בתוך יולדת חודש, הן ביום היורצת, בכל שנה קודם קדיש זה, שכבר בכם ביד ועד, כסי קדיש מזנם, קדיש דרם, שכבר בכנה ביד, וקבל הזו כקדיש, קדיש יתומה בזנם, קדיש על ישראל, קבל הזו נשבח ברמם, שכבר בכנה ביד ואז אלפה ביתה, פסוגי בקדשי, מתחילים באותיות שם אביו או אמו, שאומר קדיש זה באדם, אוקיי? וכנגד כל אות משמותם יאמר פסוק אחד, דברה בלחש. כביעד, אני מסלן, you know, I guess there are some people that do that. כתשכר בו כאן, כרב לזה קדיש המזענה, קדיש ביען, ואסמוש פסוקי כבאסמשון הס ובגן. וערב לי טעמו, מגן כי אינג'ה שזה, חילי חושמזה בנזר, קבול כאדם, וכן ראוי לעשות, ומסתברה מלטה, ואין בזה הפסד. והרב בן שכם מגיע, כי אין זררי נדורה, כי אין קרה בוקנן. וכיוון שנתקן אין לבד, ולכן אין שם מי שנמצא בתוך יודות חודש לעבורם, יימר קדיש, אחד המתפללים שאין לו הורים. אבל אינג'ה, רב עובדיה, אזופה מקנן, מגיען אין קדיש יתומה, אגר מסלן, אונג'ה צ'יז ניס, אגר יתום ניס כקדיש תושתו בושה, יומר קדיש, אחד המתפללים, שאין לו הורים. ראית, אגי מסלן, צ'יז ניס, אבל אומר, אגי מסלן, שולח ציבור, אין לי קדיש, אני מזלן. רב בן שכם, מיין בזי אסם, אז שולח ציבור, אגי מסלן חודשון, פדר מודרשון, דר היות אסן, נמכן קדיש על בזנן. שמומכן מרדון פק קונן כחברי שונה. ברבר מפרמיין, אגר אין קדיש, אגי יתום ניס, תו כניסה, רב עדיו מפרמיין, יקסי כפדר יום מודרש על זה סודה, און קדיש על דר הסורת בזנן. קדיש על ישראל, עד תגר, זה יתום עמד כניסה ניס, יקסי כה, ראית, חיוב הקדיש שם נדרון, ולי פדר יום מודרש, און קדיש על און בזנן. יא, דורוסלין, כי אלבטה, חודש על יח ציבור, ראית, این قدیشه را در هر صورت بزنه که از دست ندیم right. چون این میفرماین چون تقانا کردن برای یتام راوبدی هم میگن حتی یتام هم نباشه که الان تو سال باشه قدیشه را همینطور هم این هایی ماست که از دست نمیدیم ها؟ Yes, it's the Ravadiya says that they split it. Right. Shaliach Tzibut should say all the Kaddishim.
No, he's saying all the other people who don't have a Chiyuv.
No, no, no.
I'm not from Ali Reyes.
Kaddish Chiyuv. Shaliach Tzibut باید بگه. ولی کسای دیگه نه. کسی که مثلا سوال چیز نمیگه. مگر که همیشه گفتیم قدیش بعد از لیمود. قدیش بعد از لیمود همیشه میشه زد. هر کسی که حتی سوال هم نداره اگه مثلا پدر مادر چیزی از دست داده قدیش بعد از لیمود همه میتونن بزنن. Yes, yes. Okay, هیام را و یا نو سیردن یسوب لاخور نیلفنه آدون خودی آرس چه عجب میگه میلفنه الوه یعقوب تو هلل I'm giving you a lot of دیوره توره برای پسخ هلل, right? So, هیام را و یا نو سیردن یسوب لاخور بعد میگه میلفنه آدون خولی آرس میلفنه چه عجب الوه یعقوب چرا ابراهیم ساق نمیگه یعقوب سو گان میفرماید چی؟ میلفنه شکوار نعصا گم که این زل یعقوب آوینو که یعقوب آوینو اولید قریعت یمسوف کرد که وقتی نوشته لقد قریعت یمسوف که به مغلی آورتی تا یردن יעקב אבינו במגלי עברת ידי ירדן, מגיע כשי נתן מגלו בירדן ונברע הירדן. אוקיי? So God מפרמיה, that's why, כי הם יהיה, שר היום רואה והנוס, קריאת ים סוף, אף אז יעקב מזנים. כשון קבל אז קריאת ים סוף, זה was קריאת ירדן. שג'ורי, וכתי תפלק, ראית, יעקב אבינו, מאין יבוא עזרי, מחוץ בלי זעם בגילה, רק שכר כעד עומד ובעוד עשור שזד בירדן במגלי עוברתי, ספליט. המיטור בפרמיין, מדינים כמה שכרבלם גופתים, צ'י היום רואה ויינוס, צ'י ידיד? ארונו של יוסף. ויוסף צ'י בועס שעוד כחתו ענה קונה, שבירת המידות בוקנה, צ'י זה פדר שדיד, אימג'י פדר שדיד. זכות דמות יעקב, יוסף התגבר על יצרו. עושה המין, right? Because he did שלא כתבה בזכות הפדר. That's why. כי אינג'ה, מנפני אלוהי יעקב זה כשודה, בנה בריאה עבוד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה, הקדוש ברוך הוא,